Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Leleana Barbăroșie
și Iulian Ciocan. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar e luni, 20 mai, iar vremea va fi astăzi caldă și ploioasă.
Va ploua slab și sporadic în regiunile din centru și de nord. În sud va fi cer variabil cu valori termice de 26 de grade. Vor fi 25 de grade în zona din centru și la Chișinău și plus 23 de grade în nord.
Ne aflăm în presăptămâna alegerilor pentru Parlamentul European, programate pentru duminică, 26 mai, alegeri care se vor desfășura și în Republica Moldova, unde vor fi deschise 36 de secții de votare. Iar noi v-am prezentat până acum candidații mai multor partide românești care și-au făcut campanie la Chișinău. Astăzi îi dăm cuvântul fostului premier Iurie Leancă, al patrulea în lista Pro-România, partidul fostului premier Victor Ponta. Apoi, în partea a doua emisiunii, o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Despre ce este tableta ta astăzi, Lilian?
Lilian, azi despre cireșe moldovenești versus banane aduse de peste ocean. Și tot în partea a doua emisiunii, jurnalul de corespondent, autorului azi, Dan Alexie, care explică cine, de ce și cum continuă azi în Europa cauza integraționistă a lui Carol cel Mare.
Dar mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de colegul nostru, Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața, premierul în exercițiu Pavel Filip ar urma să participe astăzi la inaugurarea noului președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, potrivit relatărilor presei. Atac cu rachetă la Bagdad, la mai puțin de un kilometru de ambasada americană în Irak, fără victime. Și în Austria s-a anunțat că alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc la toamnă. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Premierul în exercițiu, Pavel Filip, va participa la inaugurarea noului președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, astăzi la Kiev, relatează presa de la Chișinău, citând portalul ukrainianinforezist.org. Săptămâna trecută, președintele Igor Dodon a spus că a discutat la telefon cu Zelensky și a convenit cu acesta asupra unei întrevederi bilaterale după inaugurare. De când a fost ales președinte în 2016, Dodon nu a fost invitat niciodată la Kiev, după ce a spus că peninsula ucraineană Crimea este de fapt a Rusiei, anunțând vineri lista invitaților străini la inaugurarea noului președinte ucrainean. O purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe de la Kiev a subliniat că au fost invitate doar statele partenere și prietene ale Ucrainei și că nu a fost chemat nimeni din Federația Rusă. La Bagdad, capitala irachiană, un proiectil reactiv a explodat aseară în așa numita zonă verde de securitate sporită la mai puțin de un kilometru distanță de ambasada Statelor Unite. În zonă se află instituții guvernamentale și ambasade străine. Oficialități irachiene au declarat că explozia proiectilului, care pare să fi fost lansat dintr-o instalație de tip Katiușa, nu a provocat victime. Ultimul atac asupra zonei verzi din Bagdad s-a produs în septembrie anul trecut. Atacul s-a produs pe fundalul îngrijorărilor privind un posibil conflict armat între Statele Unite și Iranul vecin și al deciziei Washingtonului de a evacua personalul neesențial al ambasadei sale de la Bagdad. Săptămâna trecută, Statele Unite au dispus întărirea prezenței sale militare în Orientul Mijlociu, invocând existența unor amenințări iminente din partea Iranului, acuzații respinse însă de Teheran. Ambele părți spun că nu doresc un război. Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a recomandat organizarea alegerilor parlamentare anticipate la începutul lunii septembrie, în urma imensului scandal de corupție care a dus la destrămarea coaliției de guvernământ de dreapta. După o întâlnire cu Sebastian Kurz, cancelarul austriac și liderul Partidului Popular, Van der Bellen a spus că cel mai important lucru este că austriecii să aibă șansa unui nou început și a refacerii încredere în guvern. Sâmbătă, Kurz a dizolvat alianța de guvernare cu Partidul Libertății de extremă dreapta și s-a pronunțat pentru alegeri anticipate după apariția unor înregistrări video compromițătoare cu liderul de extremă dreaptă și vicecancelarul Heinz Christian Strache. În imaginile publicate vineri de presă, Strache este surprins promițându-i unei persoane presupuse nepoate a unui oligarh rus contracte guvernamentale de infrastructură în schimbul sprijinului financiar în campania pentru parlamentarele din 2017. Vicecancelarul și-a dat demisia din toate funcțiile, inclusiv de la șefie Partidului Liber. lealtății. Și Kremlinul speră că o nouă întâlnire a președintelui Vladimir Putin cu omologul său american Donald Trump va avea loc în curând, dar spune că nu a primit o confirmare definitivă din partea Washingtonului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, este citat sugerând că Rusia ar aștepta o asemenea întâlnire în marginea summitului G20, care urmează să aibă loc la Osaka la sfârșitul lunii iunie.
Mulțumim, Radu, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
În emisiunea noastră de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm diseară la Moldova 1, vă relatăm despre niște tineri care înlocuiesc gunoiul cu arbori.
Mă numesc Stanislav Grosu, sunt medic, activez în Chișinău. Și am venit aici pentru că îmi pasă și pentru că vreau să rămân în țară și pentru că verdele este o culoare bună.
Noi prin această plantare de azi încercăm să preiei terenul înapoi funcțiile sale de protecție a mediului și a florii și a faunii. Și în ultimul rând, speranța noastră este că în câțiva ani poate vor fi găsiți bani pentru un studiu de fezabilitate care va putea evalua obiectiv care este impactul extracțiilor care s-au făcut aici, depozitării gunoiului și care sunt măsurile care ar trebui să fie întreprinse ca să putem stopa acest dezastru ecologic.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
76 minute, domnilor, domnilor, Elena Barbăruși și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău și ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
În ajunul săptămânii ce se va încheia duminică cu alegeri europarlamentare desfășurate și în Republica Moldova, ne-a vizitat biroul vicepremierul Iurie Leancă, al patrulea în lista Pro-România, partidul fostului premier Victor Ponta.
Vă propunem în continuare un fragment din interviul realizat de Vasile Botnaru.
Știți că vă se reproșează că ați devenit mai nou, mai unionist decât erați altă dată și ca și cum unionismul în general în Republica Moldova de multe ori este cu voie de la partid sau cu voie de la biserică atunci când este convenabil. Dumneavoastră sunteți unionist, eurointegraționist, cum vă autocalificați?
Eu am văzut aceste reproșuri și sunt unele suple din deget, ca să folosesc o expresie așa mai autohtonă. Și mereu am zis să fiu judecat după fapte și nu după vorbe. Și după ce am realizat și nu după ce mi se insinuează. Eu tot timpul am avut o conștiință, o identitate foarte clară românească. Taică meu mi-a zis de mic copil cine sunt și în acest sens nu am avut niciodată nicio dedublare a conștiinței naționale. Doar că atunci când am inițiat, revenind din America, încă în 97, această temă de integrare europeană și mă bucur că între timp s-a transformat într-un proiect național, doar că uneori e mai pregnant, alteori mai slab funcționează. Logica mea era și a fost până mai recent următoarea. Atâta timp cât mai bine de 50% din populație vrea integrarea europeană și doar 20-25% vrea reunificarea cu România, te axezi pe ceea care pare fi mai fezabil din punct de vedere al susținerii mai mari în societate. Fiindcă în momentul în care ajungem în Uniunea Europeană, dacă și am avut așa o șansă, oricum mergi prin România, fiindcă integrarea în spațiul energetic se face doar prin România, cu infrastructura se face doar prin România, standarde traduse în limba română, aplicate în România, se face doar prin România, comerțul se face doar prin România. Deci, logica mea era următoarea. Promovăm acest obiectiv, susținut de majoritatea populației, și oricum ajungem într-un spațiu unic, comun cu România. Și între timp construim acest spațiu educațional unic, construim poduri, construim calea ferată, așa cum planificasem cu domnul Ponta de la Chișinău până la București, așa cum construiesc acum ungurii cu sârbii. Dânsul a fost în China, a avut primele discuții pentru finanțare. Deci asta a fost logica mea, că mergem pe calea de cea mai mică rezistență. Din păcate, din 2015, prin tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova, în loc să continuăm ce a fost bun, dar să ne axăm în mod special pe problemele de structurale și, iarăși, justiția e cea mai mare problemă, noi ne-am dedat unor lupte intestinale între partide care se declarau de aceeași orientare. Am o criză nemaipomenit de mare și financiară inclusiv, și politică, care a bulversat și societatea noastră, dar și încrederea partenerilor noștri din afară. Și acum o spun cu maximă responsabilitate și tristețe, că acest orizont de a obține perspectiva europeană, noi am îndepărtat-o, nu știu, cu bună voință sau nu, dar am îndepărtat-o. Deci ea nu mai e, iată, acuș-acuș depunem cererile de ea, așa cum trebuia să o facem în 2015, în baza înțelegerilor cu doamna Merkel, cu președintele Hollande, cu cam cu toți șefii de state și din Parlamentul și Comisia Europeană.
Și adică unirea e mai realistă?
Și acum e și mai mare atunci miza, ca să nu așteptăm, deci nu ne dezicem de această luptă de a obține perspectiva europeană, dar e și mai important să mergem pe clădirea acestor premize pentru a crea un spațiu unic și să creăm cel puțin al doilea stat românesc, că va fi unire de facto sau va fi unire de iure. Asta trebuie să o decidă cetățenii. Eu am zis într-un interviu acum un an și ceva că în cazul unui plebiscit eu votez pentru unire. Fiindcă peste noapte atunci ești în NATO, ești în UE, vin alți bani, alte protecții și așa mai departe. Zona de instabilitate se duce dincolo de Prut. Deci asta mi-e logică.
Dar moldovenii cu cetățenii românească sunt suficienți deja ca să impună politicienilor, de exemplu, acest curs?
Mie mi se spune la București că în jur de 1 milion de moldoveni din Republica Moldova și-au redobândit cetățenie. Dacă cifra e corectă și bănuiesc că cam în zona asta suntem noi, păi vă dați seama, asta înseamnă că cel puțin o treime din cei care au 18 ani și mai mult. Deci asta e o forță enormă. E adevărat că nu toți cei care și-au redobândit cetățenie au făcut-o că se simt români. Au făcut-o pentru motive economice, sociale, pentru dreptul de a putea merge în Uniunea Europeană și a obține statut legal, fiind angajat
în timpul muncii. Unii nici românt nu au știut să-l spună românesc.
Din păcate, așa le-am zis celor de la București, de ce nu cer măcar în limba română să depună jurământul și să prezinte un examen la istoria românilor, așa cum o fac în America, atunci când obții cetățenia americană.
Sau cum face Bașcanul Găgăuzi.
Da, nu știam că asta face.
Ea susține examenul la limba găgăuză.
Foarte bine, numai că și e foarte bine că susține la limba găgăuză, dar trebuie să mai susțină și la limba română, că, pentru dacă tot vorbim de integrare.
Deci acești cetățeni ar putea impune politicienii să ia o decizie, fără să anunțe plebiscit, fără să...
Nu, altă cale decât printr-un plebiscit, referendum, în care să voteze cel puțin 50 și ceva la sută din cetățeni, eu nu văd altă soluție.
România ar fi gata să facă acest efort financiar ca să asimileze Republica Moldova?
Iată, spunea Victor Ponta, și care, după mine, încă o dată, e omul care cel mai mult ne-a ajutat pe noi în toți aceștia 27 de ani. A zis că este în interesul României o angajare a Republicii Moldova în același spațiu, o politică de integrare națională. În primul rând, gândiți-vă că, să admitem că facem, votăm unirea, gândiți-vă că ar veni mult mai mulți bani de la Uniunea Europeană. Astăzi România primește sau are dreptul de a primi din Uniunea Europeană cam în jur de 1000 de euro pe cap de locuitor. Deci dacă nu ar fi 18 milioane cât au mai rămas în România, dar 20 de milioane, respectiv, cresc acești bani. 2. Produsul intern brut al României e cam de 5 ori per capita mai mare decât noi, peste 200 miliarde de euro. Nu e o problemă mult prea mare să investească anual în Republica Moldova. De principiu m-am înțeles cu domnul Ponta și cred că o să facă și o inițiativă legislativă astfel încât să fie la nivel de lege în România că, de exemplu, 1% din bugetul național anual să meargă în proiecte din Republica Moldova, inclusiv la pensii, supliment la pensii, inclusiv la nivel de dezvoltare a comunelor și așa mai departe. Gândiți-vă că în 1918, când s-a făcut unirea, doar nici România nu era mai bogată, era din contră, după un prim război mondial, era devastată, o parte din teritoriu era ocupată de armata germană, nu știu câte sute de mii de români și-au pierdut viața. La noi aici era haos, anarhie, armata țaristă ucidea în stânga și în dreapta, preotul Matievici atunci doar a fost ucis. Dar totuși au fost lideri vizionari, au realizat această unire și gândiți-vă că în anii 30 leul românesc era un leu convertibil, că România era grânalul Europei, care avea un nivel de viață mediu după standarde europene. Deci nu e problema, asta e o problemă falsă. Problema e cum să creezi aceste premize. E nevoie la București să ai o guvernare, nu doar la nivel de retorică pro-Republica Moldova, fiindcă toți ne-au iubit, dar dovezi au dat mai puțini. Dacă anul trecut tot am încercat, am bătut pragurile cam la toți șefii de la București. Le-am explicat cum te vin alegerile, că Rusia iarăși se va implica și s-a implicat. România, din păcate, ținând o anumită distanță, nu știu, că ei dezinteres, că au alte priorități, deși nu-mi dau seama după de la UE și NATO care ar fi cel mai important proiect național decât angajarea Republicii Moldova exact pe aceeași traiectorie. Și atunci pot doar să-mi aduc aminte cât de simplu a fost să conturez cu domnul Ponta, din punctul ăsta de vedere. Totuși, într-un an și ceva, am adus peste 40 de milioane de euro. Și mă bucur că fiecare cent, fiecare leuț a fost băgat în Republica Moldova, în autobuz de școlare, la grădinițe 900
din banii ăștia nu s-a furat nimic, sunteți sigur?
Eu cel puțin am, atunci cât eram în prim-ministru, am făcut tot ce am putut să verific cum se duc acești bani. Autobuze școlare n-au putut să fure, puteau să le folosească aici, mai ciudat. Auzeam chiar și la anunțul unii vreau să meargă, dar parcă existase atunci un sistem clar. La renovarea grădinițelor, sper că, iarăși, companiile care au luat licitațiile și au onorat angajamente și am văzut multe grădinițe și arată foarte și foarte bine.
Deci dacă ajungeți...
Gazoductul, iarăși, s-a construit, doar că până la Ungheni. De ce nu până aici?
Să-l mai vedem și umplut cu gaz.
El până la Ungheni e umplut, dacă avem nevoie. Nu e o problemă.
Da. Dacă ajungeți în Parlamentul European, care vor fi, pornind de la acest context, care vor fi cele trei priorități din capul listei?
Mă vorbeați de unire și de reacția Bucureștiului, de acel 1 milion de concetățeni de ai noștri care au deja cetățenia română. Problema mea, cel puțin așa văd eu situația, că până acum tabăra unionistă din Republica Moldova, cu excepții, bineînțeles, dar au fost oameni care au făcut din asta un fel de meserie, s-au ocupat doar de a se bate cu pumnul în piept, țipălăi adevărați, nu au explicat care sunt beneficiile, avantajele, cum ar putea să se realizeze și până la urmă au corupt de la această idee și atunci omul care își ia pașaportul românesc o face nu pe motive identitare, pe motive de a înțelege că asta e un avantaj, dar doar pentru a evada din Republica Moldova.
Da, din păcate, acest cum motiv, se întâmpla primii ani când luau aceste acte ca să poată duce televizoare,
da, televizoare așa este. Și acum se întâmplă că pleacă în Italia sau în Irlanda. E nevoie aici, convingerea mea, de o altfel de forță unionistă, pro-europeană. Nu este bine când unii zic sau una sau alta. Sunt complementare și am explicat de ce. Deci e nevoie de astfel de forță sofisticată, cu oameni deștepți, care pot explica, care pot avea un partener obligatoriu la București, atunci când unioniști de la noi de aici nici nu au măcar un interlocutor la București, e ciudată această poziție. Iată, domnul Ponta este această echipă, o să vedeți că o să revină la putere și dacă putem și aici construi un proiect politic bazat pe aceste principii, atunci vom vedea mult mai mulți bani, mult mai eficientă comunicare și crearea acestor premize.
L-ați ascultat pe Iurie Leancă, candidat la europarlamentare pe lista Pro-România a partidului fostului premier Victor Ponta. Interviul integral, ca și o serie de alte interviuri cu candidați români care și-au făcut campanie la Chișinău, le găsiți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși. În câteva minute, cine și cum promovează azi în Europa cauza integraționistă a lui Carol cel Mare? O întrebare la care răspunde Dan Alexe în jurnalul său de corespondent. Și oligarhia a invadat politicul, o părere post-electorală a Aureliei Peru, fosta consilieră a lui Nicolae Timofti pe probleme interne, în revista Presei Moldovene. Până atunci, sinteza știrilor cu Radu Benea.
La Kiev astăzi va avea loc ceremonia de inaugurare în funcția noului președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Presa a scris că la ceremonie va participa și premierul moldovean în exercițiu, Pavel Filip. Copreședintele blocului acum, Andrei Năstase, consideră că nu era nevoie ca șeful statului să se adreseze curții constituționale pentru a clarifica dacă poate sau nu să înainteze un candidat pentru funcția de premier, transmite IPN. În opinia sa, Constituția este suficient de explicită în acest sens și sesizarea nu era necesară. Andrei Năstase a făcut declarația aseară într-o emisiune la TV8. Despre continuarea discuțiilor dintre blocul acum și Partidul Socialiștilor, Andrei Năstase a spus că mai există loc pentru o colaborare, dar a deplâns lipsa de determinare a PSRM. La Bagdad, capitala irachiană, un proiectil reactiv a explodat aseară în așa numita zonă verde de securitate sporită la mai puțin de un kilometru distanță de ambasada Statelor Unite, fără să facă victime. Atacul s-a produs pe fundalul îngrijorărilor privind un posibil conflict armat între Statele Unite și Iranul vecin. Și președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a recomandat organizarea alegerilor parlamentare anticipate la începutul lunii septembrie, în urma imensului scandal de corupție care a dus la destrămarea coaliției de guvernământ de dreapta.
Mulțumim, Radu, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org, tot acolo materialele noastre din cadrul proiectului Antinostalgie.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7:20 continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Morală, populism și geopolitică în alegerile parlamentare. Așa și intitulează o amplanaliză post-electorală publicată de Ziarul Național, politologul Aurelia Peru, fost consilieră pe politică internă a președintelui Nicolae Timofte. O primă constatare: dacă alegerile s-ar fi organizat după codul electoral vechi, ele nu ar fi fost validate din cauza ratei joase de participare. Trecând apoi la mass media, Aurelia Peru conchide, în loc să informeze, a fost un instrument folosit în strategie de confuzionare a electoratului. Iată însă și câteva constatări absolut inedite. Odată cu aceste alegeri, în limbajul politic apare un nou concept propus de cercetătorul bulgar Venelin Ganev, huliganismul politic. Acesta se produce atunci când, vorbind în numele poporului suveran, promițând combaterea corupției, modernizare și consolidare instituțională, elitele politice, dimpotrivă, afectează arhitectura instituțională în scopul consolidării puterii. Încă un fenomen care merită atenția cercetătorilor, la părerea Aureliei Peru, este extinderea fenomenului oligarhizării politicii în regiune. Mai multe despre aceste constatări găsiți în Ziarul Național. Președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, copreședinte al blocului Acum, a participat la cel mai mare meeting al PNL România, scrie tribuna.md. A îndemnat România să coboare în abisul penalilor, a infractorilor, a hoților și tâlharilor de lux. Nu îmi doresc ca România să ajungă să fie o țară capturată de o gașcă de profitori, o codașă a Europei, o țară de mâna a doua, a spus Năstase. Lupta pentru libertate și democrație trebuie să reprezinte principalul proiect comun al celor două maluri ale Prutului, a mai spus el. Năstase, într-un interviu cu aceeași publicație, se arată convins totodată că parcursul european al Republicii Moldova este imposibil de creionat fără România. Parlamentul mai are la dispoziție aproximativ o lună pentru a investi guvernul, în caz contrar riscă să fie dizolvat, relatează Radio Chișinău. Între timp, negocierile dintre principalele partide parlamentare trenează, iar președintele Igor Dodon consideră tot mai probabil scenariul alegerilor anticipate, observă publicația. Secretarul formațiunii PSRM din Parlament, Vasile Bolea, a confirmat pentru Radio Chișinău că discuțiile inițiate anterior cu blocul Acum rămân blocate, în timp ce deputatul PAS, Mihai Popșoi, a susținut că blocul Acum așteaptă în continuare Partidul Socialiștilor la discuții. Și cu prilejul știrii că președintele raionului Dubăsari, Grigore Pulcinski, a devenit în raionul său șeful organizației teritoriale a Partidului Democrat, Newsmaker le amintește cititorilor săi că acum 2 ani, pe numele lui Pulcinski, pe atunci încă membru al Partidului Comuniștilor, a fost deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu, iar liderul local a numit atunci dosarul o încercare din partea autorităților centrale de a-l intimida. Mai multe despre acest caz găsiți în Newsmaker.
ăsta? Domnule, ce e asta să acei lungi?
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
S-a auzit de ună vocea supărată a Partidului Socialiștilor. Vocea asta zice că, citez, de vină pentru scumpire ar fi speculanții și autoritățile care n-au făcut nimic să-i combată pe speculanții. Am încheiat citatul. Am auzit vocea socialiștilor și am căzut pe gânduri. Președintele Igor Dodon, propulsat la putere de socialiști, nu are nicio legătură cu autoritățile. În Parlament există sau nu există socialiști? Sau PSRM în general nu are nici în clin, nici în mânic cu autoritățile? Păi poate faceți ceva, stimați socialiști, dacă vă doare atât de mult suferința oamenilor simple. Iar dacă nu puteți, ce valoare are îngrijorarea voastră difuzată în mass media? Să vedem noi, oamenii simpli, că voi sunteți îngrijorați? Am văzut și mai departe ce se întâmplă. Pe semne nimic notabil. Oamenii simpli, dacă ar avea mai mult discernământ, ar înțelege că prețurile nu sunt numai la cheremul speculanților. Oamenii simpli, dacă ar avea mai multă voință, ar înțelege că ei înșiși pot influența uneori prețurile. Oamenii simpli ar trebui să facă ei ceva, nu să asculte îngrijorările unor partide. Eu să vă spun cum lupt eu cu prețurile care nu-mi convin. Am văzut cireșe la piață. Un kilogram costa 270 de lei. Am făcut ochii mari. Prețul acesta mi s-a părut astronomic și absurd. N-am văzut așa ceva niciodată în lunga mea viață. Și imediat am luat o decizie. Nu cumpăr cireșe cu acest preț niciodată. Sunt gata să nu mănânc cireșe tot restul vieții mele, dar 270 de lei pentru un kilogram nu dau. Prefer cu această sumă să-mi cumpăr 10 kg de banane aduse de peste ocean și e posibil ca bananele să fie mai folositoare decât cireșele autohtone. Și astfel prețul acesta, 270 de lei pentru un kilogram de cireșe, încetează să mai existe pentru mine. Da, am cumpărat de câteva ori cartofi cu prețul de 25-30 de lei kilogramul, dar mai mult nu o să cumpăr, trec la terciuri. Ce vreau să zic? Atunci când prețul ți se pare aberant, poți să ripostezi. Sunt prețuri pe care le poți influența, iar dacă cetățenii ar înțelege asta, nici așa zis și speculanți, nu ar fi foarte tare în parcare.
Jurnalul de corespondent care urmează acum a sosit de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
Cum o remarca odată cotidianul belgian Le Soir, Europa adevărată, federalistă, cea care caută să continue modelul integraționist, prelungește azi, la mai bine de un mileniu distanță, Imperiul European al lui Carol cel Mare. Mai toți politicienii pro-europeni importanți provin din aceeași zonă geografică precisă, care corespunde cu centrul Imperiului lui Carol cel Mare. Dintre cei 6 candidați la funcția de președinte al Comisiei Europene, fiecare numit de câte una din formațiunile europene, 4 provin din centrul fostului Imperiu al lui Carol cel Mare. 2 germani, Manfred Weber pentru PPE și Ska Keller pentru ecologiști, și 2 din Benelux, socialistul olandez Frans Timmermans și sindicalistul belgian Nico Cue. Chiar și liberala daneză Margrethe Vestager are un coechipier din Benelux, pe Guy Verhofstadt, în vreme ce ecologista germană Ska Keller îl are coechipier pe olandezul Bas Eickhout. În toată această constelație, doar candidatul ceh Jan Zahradil, care n-are nicio șansă în cursa pentru Comisia Europeană fiind eurosceptic, Jan Zahradil prezintă figura unui outsider. Nici la precedenta alegere a unui președinte al Comisiei Europene în 2014 nu a fost diferit, căci luxemburghezul Jean-Claude Juncker i-a avut ca adversar pe aceiași Guy Verhofstadt și Ska Keller, ca și pe socialistul german Martin Schulz, perfect francofon născut lângă Strasburg, de partea cealaltă a Rinului. Adevărul e că politicienii din cele 3 țări ale Beneluxului, Belgia, Olanda, Luxemburg, și din zona germană a Rinului, au dominat întotdeauna instituțiile europene. Altfel zis, oameni proveniți din centrul Imperiului lui Carol cel Mare, unificatorul Europei, care avea capitala la Aachen, ex La Chapelle.
A fost Dan Alexe, e 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Liliana Barbăroșe și Iulian Ciocan și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Ne reauzim însă la 19 și la 21 la ediție de seară ale emisiunilor noastre, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate emisiunile le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.